Ja, hallo, ja. Da ble det ganske fullt her, ser jeg. Jeg vil vel tro at det en del som kanskje ikke får plass også, men ja, vi får, ja, ser ut som det noen få ledige seter her i hvert fall, så hvis det kommer noen flere så får dere bare trekke dere litt sammen. Ja. Det har blitt litt, jeg ga vel beskjed på frontrom at opptaket av de her øvingstimene skulle gjøres med swivel. Nå har det blitt gjort litt kluss i vekslingene med swivel-utstyr i dag, sånn at jeg ikke har fått det fra den forrige som brukte det i dag. Men i stedet så har jeg da satt opp så det blir streama fra det kamera der, så det vil bli gjort opptak også av dagens forelesning. Det er litt dårligere bildekvalitet på det kamera der, så det er ikke sikkert det er veldig lett å lese det jeg skriver på tavla. Men forhåpentligvis så går det for sånn noenlunde, så håper jeg at jeg kan bruke swivel igjen da fra neste uke og bare få avklart litt tydeligere med de andre lærere som også bruker det utstyret, så går litt på rundgang. Så. Ok, jeg har satt opp de oppgavene her for i dag som jeg skal regne gjennom, og alle er live fra fysikkboka som jeg håper alle har fått skaffa seg nå. Og dette er oppgaver som er plukket ut fra de anbefalte øvingsoppgavene som dere kan finne i fronter. Jeg kan bare si det at hvis det er noen andre oppgaver som dere ønsker en gjennomgang av, så er det bare å gi beskjed om det i forkant av en renøving, som sender meg en mail eller noe sånt litt i forkant, så kan jeg ta med det. Så, men denne uka har jeg plukket ut disse seks her da. Så som regel så er det oppgaver ifra de anbefalte øvingsoppgavene jeg pleier å plukke ut. Jeg kan også ta noen oblig oppgaver etter hvert som det blir aktuelt hvis det er ønske om det. Men de oppgavene blir det uansett lagt ut til løsningsforslag på i etterkant av innleveringsfristene. Ok. Så da får vi starte med den første oppgaven som jeg har plukket ut, som er oppgave 3.19. Og det er en oppgave fra kapitlene som handler om bevegelseslære. Og det har jo ikke Are forelest om nå i høst, fordi vi har en uke kortere semester i år. Så derfor så har dere blitt henvist til videoene fra i fjor som går på akkurat det tema. Og det er jo mest da litt repetisjonsstoff for dere som... Det gjelder vel de fleste av dere som har hatt fysikk før. Jeg har i hvert fall plukket ut en oppgave derfra da, og det er også et par oppgaver i oblig 1 som nå ligger ute, som også er ifra de her kapitlene her. Så oppgave 3.19. Der så er det da en sånn om å gjøre å klare å knipse en sånn mynt opp i en skål som ligger oppe på en hylle. Det er en sånn tivoli-lek, eller tivoli-spill dette her da, så kan du vinne en fin premie da, hvis du får til det. Så da har vi altså en mynt som da knipses eller kastes da med en utgangsfart på 6,4 meter per sekund, får vi vite. Det betyr altså at fartsvektoren da, i det mynten kastes ut, har en verdi på 6,4 meter per sekund. Og retningen er på 60 grader i forhold til horisontallinja. Så får vi da vite, det er en tegning der som viser at startpunktet befinner seg 2,1 meter i horisontal retning ifra den her skåla da, som vi skal prøve å kaste mynten opp i. Og den ligger da oppe på en hylle her sånn. Så skal altså mynten havne oppi der. Og første oppgaven er, hvis vi nå antar at vi med den farten her, i den retningen, at mynten nå vil gå opp i skåla, hvor høyt over det startpunktet må den skåla befinne seg. Altså, hva den høydeforskjellen her? Det første oppgave. Så vi kan kalle da den starthøyden, kan vi kalle for Y0. Og høyden som mynten lander i, oppe i skålen, kan kalle for Y. Sånn at da blir den avstanden her, den kan vi da kalle for Y minus Y0. Y og Y0 er to høyder da i forhold til et eller annet gitt nullpunkt, referansepunkt. Og da kan vi anvende det vi kaller en bevegelsesligning for konstant akselerasjon til å regne ut det. Vi vet at vi kan bruke de så lenge legemet har konstant akselerasjon, og det tilfellet her, fordi når mynten i lufta på vei dit, så den kun påvirket av tyngdekraften, som betyr da at mynten har en konstant akselerasjon, lik tyngdeakselerasjonen på 9,81 meter per sekund i annen nedover. Da. Og i x-retning, altså horisontal retning, så det jo ingen akselerasjon. Vi ser bort ifra luftmotstand i den oppgaven her. Og da kan vi bruke følgende ligning. Vi har nettopp en ligning som gir posisjon eller forflytning i y-retning. Vi har konstant akselerasjon. Så det y minus y0 angir da forflytning i y-retning, eller i vertikal retning. Da. Den da gitt ved v0y, som altså y-komponenten til startfarten v0, ganger t, hvor t tida som mynten i lufta fra den skytes ut og til den lander der, pluss en halv ganger akselerasjonen i y-retning ganger t i annen. Så her så da v0y da må jeg også finne y-komponenten til farten her. Så jeg bare tegner den fartsvektoren på nytt her da. Ja, v0 der. Så kan vi da tenke oss at vi har en x-akse i horisontal retning bortover her sånn, og en y-akse oppover her. Da kan vi bare ta og trekke en linje fra enden av vektoren og ned på x-aksen for å finne v0x. Og tilsvarende kan vi trekke en linje bort på y-aksen. Da vil v0y, skal vi se, den blir litt skjev den der kanskje, men den skal peke vertikalt oppover også. V0y, og så vet vi at vinkelen her på 60 grader. Da kan vi parallellforskyve v0y bort hit. Vi ser nå at v0x, v0y og selve fartsvektoren v0 danner en rettvinklet trekant med v0 som hypotenusen. Og da v0y gitt ved v0 ganger den motstående kateten til, altså v0y den motstående kateten til vinkelen på 60 grader, så da blir det v0 ganger sinus 60. Og ay, det jo tyngdeakselerasjonen. Og her så, hvis vi velger oss at positiv y-retning skal peke oppover, så får den tyngdeakselerasjonen et negativt fortegn, fordi den peker nedover. Så den også lik minus tyngdeakselerasjonen g, da, som 9,81. Så det bra. minus 9,81 meter per sekund I annen. Så det tid av T, da, den kjenner vi jo ikke. Så her har vi altså to ukjente I den linjen her. Vi har både den forflytningen her som vi skal regne ut, og så det tid av T. Og når vi har to ukjente, så må vi ha to ligninger. Så vi må dra inn en ligning til. Og da kan vi jo se på forflytning I x-retning, da. Den vet vi at den skal være på 2,1 meter. Så vi kan da sette opp en tilsvarende bevegelseslinning, bare for x-retning I stedet. Så det blir helt lik, bare at vi bytter ut alle y-ene med x-er. Og den her vet vi, dette forflytningen I x-retning, den vet vi skal være 2,1 meter. V0x, det blir jo den her. Det den hosliggende kateten til vinkelen på 60 grader. Så V0x, den skal være lik V0 ganger kosinus til 60. Og AX, den null. Fordi det ingen akselerasjon, ingen krefter som virker på mynten I horisontal retning. Det bare tyngdekraften. Den peker I y-retning. Så AX null. Og dermed så forsvinner jo hele leddet der. Da står vi igjen med det her. Og nå kjenner vi både V0x og vi kjenner x minus x null, og da kan vi finne T. Den blir da x minus x0, og så må vi dele på den faktoren som står foran på hver side. Da står vi igjen med den. Det blir da 2,1 meter delt på v0x, som v0 kosinus 60, som vi setter inn tallene da, 6,4 ganger kosinus 60. Da finner vi ut hvor lang tid mynten oppholder seg I lufta. Skal vi se. Da får vi 0,656 sekunder. Lurt å ta med et par gjeldende siffer ekstra når det sånn mellomregninger for å unngå avrundingsfeil I det endelige svaret. Ok, nå. Da kan vi sette den tida tilbake I ligningen for y. Da får vi y minus y0 lik, da blir det v0 sinus 60 da, som vi setter inn for v0 y. Ganger t, 0,656. Så blir det da pluss en halv ganger AY, som minus 9,81 meter per sekund I annen, og ganger tida oppe I de andre. Det blir da cirka 1,5 meter, eller 1,53 da, hvis vi tar med et siffre ekstra. Det vel 1,5 som det står I fasiten I boka. Så med andre ord, med den utgangsfarten og med den vinkelen, så må altså den skåla her befinne seg 1,5 meter, eller 1,53 meter, over utgangspunktet for at mynten skal lande oppe I skåla. Dette var da A-oppgaven da, på 3.19. Og I B-oppgaven så vil de vite hva vertikalkomponenten til farta til mynten rett før den lander oppe I skåla. Altså hva Y-komponenten da, til farten til mynten akkurat rett før landing. Skal vi skal lage en ny figur her. Så vi skal altså finne finn VY rett før landing. Så vi tegner skåla her da, som står oppe på hylla, og så kommer da mynten her. Og da vil jo den ha en fartsvektor som sannsynligvis peker. Den peker jo den retningen som mynten beveger seg i, akkurat i det øyeblikket. Så, ja. Så den vil peke i den retningen der. Så jeg bare tegner bare vektoren her nå. Så jeg antar at den peker noe sånn. Så er vi altså ute etter her å finne, hvis vi igjen tegner en X og en Y-akse, sånn aksekors her, så skal vi altså ha den komponenten som peker. Unnskyld, det der er ikke VY. Unnskyld. Det er bare V. Sånn. Det er fartsvektoren rett før landing til mynten. Og vi skal altså ha Y-komponenten til den. Det er det vi skal finne her. Så det er altså den som peker her sånn. Ja, da kan vi igjen bruke en bevegelsesligning for konstant akselerasjon. Vi har jo ligninger for hver, som vi kan bruke for hver enkelt komponent av farten eller av posisjon eller hva vi nå ønsker å finne ut. Og her er det da farten. Og vi kan da for eksempel, det er flere ligninger som vi kan bruke, men vi kan, det enkleste er kanskje å bruke den her. VY er lik V0Y pluss AY ganger T. Altså farten, Y-komponenten til farten i et eller annet vilkårlig tidspunkt er lik Y-komponenten til startfarten pluss Y-komponenten til akselerasjonen ganger tida som vi måler farten ved. Da. Og her kjenner vi alle størrelsene på høyre siden. V0y den er jo fortsatt 6,4 ganger sinus 60. Og AY det er jo fortsatt tyngdeakselerasjon, som er minus 9,81. Og T er tida som mynten har vært, altså som har gått da siden mynten ble kastet ut, og til den er der. Og den er jo, den fant vi i mellomregningen i sted, den er på 0,656 sekunder. Og da er det bare å plugge inn tallene og regne det ut. Og da får vi minus 0,89 meter per sekund. Så det negative fortegnet, det indikerer da at Y-komponenten peker i negativ Y-retning, altså nedover. Så det gir jo mening da. Så er det altså tyngdeakselerasjonen da, som er negativ, den har da bidratt til å gjøre fartskomponenten, som i, eller Y-komponenten til farta, som i utgangspunktet var positiv, den pekte jo oppover når vi kastet ut mynten. 6,4 ganger sinus 60, det blir et positivt tall. Og så blir den etter hvert mindre og mindre, så blir den 0 når den når det høyeste punktet, og så går den nedover og blir negativ da. fordi at tyngdeakselerasjon hele tiden drar mynten nedover. Ok. Da går vi videre til kapittel 4 og oppgave 4.3, som en oppgave jeg fikk mange spørsmål om på øvingstimen på onsdag, så jeg tenkte jeg kunne ta den her. Og det altså da den oppgaven der vi har en slags ja, en reim eller noe slag som holder på plass kjeven da til denne fyren her som har skadet kjeven sin. Og så skal vi finne kraften i den reima, eller altså snordrag eller spenningen i den reima. Så utifra den figuren der da, så kan vi anta da at det er altså den kraften som virker oppover på skrå på hver side av haken da, til han som har skadet seg, sånn at vi kan se på dette her som at det er to kraftbidrag da, fra denne reima som da peker oppover til hver side. Vi kan kalle den kraften for S. Det er da den kraften som virker i den reima. Og så er vinkelen her på 75 grader. Og så får vi vite at den totale kraften som virker oppover da, på haka til han fyren, den er på 5 newton. Så total, det vil si at summen av krefter i y-retning skal være på 5 newton. Ja, ifra de her reimene da. Så det vi ute etter er å finne ut hvor stor er denne kraften S. Og den er like stor på hver side. Så vi har et like stort bidrag fra hver side. Og igjen så har vi da en vektor som vi kan dekomponere. Den står på skrå oppover, så hvis jeg nå bare tegner den vektoren til høyre her da. Så kan vi da tegne inn en y-akse og en x-akse. Og da har vi y-komponenten der. Sy. Og tilsvarende har vi et like ens bidrag fra den venstre. De to er like store, det betyr at y-komponenten til begge to er like store, altså vi får et like stort bidrag fra hver side, fordi kreftene er like. Og det må bety at hver y-komponent da må være på 2,5 newton, fordi vi har to bidrag. Så dette er altså like 2 ganger sy, fordi vi får et bidrag fra høyre side og et bidrag fra venstre side. Så dermed må sy, altså y-komponenten til denne tegningen må være på 2,50 newton. Og hvis vi nå ser på vinkel mellom kraftvektoren og y-komponenten, så må den være halvparten av 75 grader, som blir 37,5 grad. Ok. Nå kjenner vi sy, og vi kjenner vinkelen mellom sy og selve kraftvektoren s. Og nå har vi det vi trenger for å regne ut kraftvektoren s. Det tilsvarer jo lengden av den vektoren her. Vi ser at den stipler linja her, og sy og s de danner jo en rettvinklet trekant. Og da kan vi igjen bruke trigonometri til å finne s, som altså er hypotenusen her. Og vi ser at komponenten sy, den er da hosliggende katet til den vinkelen her. Med andre ord så SY da gitt ved S, som den her, ganger kosinus til 37,5. Og dermed blir S, den gitt ved SY delt på kosinus 37,5. Så det blir 2,5 newton delt på kosinus 37,5, og da får vi 3,15. Så det da krafta eller tøyninga da i den her reima som holder haken oss på plass. Så vi har 3,15 fra hver av de. Så det 4,11. Og det var den oppgaven med den her hockeypucken som blir skyvd bortover av en ishockeyspiller. Og her så kommer vi da igjen litt inn på bruk av bevegelsessvingninger med konstant akselerasjon, som vi nå skal bruke i kombinasjon da med Newtons første og annen lov. Så vi får vite massen til pucken. Den glir da bortover en horisontal friksjonsfri flate. Den har en masse på 0,160 kilo. Og vi får vite at den blir da påført en konstant kraft på 0,250 newton. Så det altså en kraft vi kan kalle den for Fx, da, siden han virker i horisontal retning, så jeg har x-aksen. Så jeg antar at pucken beveger seg langs x-aksen. Og i oppgave A så skal vi da finne ut hva posisjonen og farten til pucken etter 2 sekunder. Så den kraften her virker nå i 2 sekunder. Så hva posisjon og posisjon av farten etter 2 sekunder? Så det første vi trenger å gjøre da, det å finne ut hva akselerasjonen til pucken. Pucken utsatt for en kraft, en nettokraft. Det ingen andre krefter som motvirker den kraften der her. Det ingen friksjonskrefter. Derfor så får pucken en akselerasjon. Og hvis vi nå bruker Newtons annen lov i x-retning da, så det jo kun den kraften der som virker. Den på 0,250 newton. Og ifølge Newtons annen lov så det lik massen ganger akselerasjon. Se på en indeks x der for å indikere at det bevegelse i x-retning. Ok, da kan vi greit finne akselerasjonen, for vi kjenner også massen. Så da det bare å ta og dele den kraften da, på massen til pucken. Så det blir 0,250 delt på 0,160 kilo. Og det blir 1,56 meter per sekund i annen, hvis jeg avgjønner til 2 desimaler. Så dette da pøkkens konstante akselerasjon, så lenge den under påvirkning av den kraften der. Og dermed kan vi bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon til å finne posisjon og farten. Så tar jeg posisjon først. Da bruker vi den samme bevegelsesligningen som vi viste i stad. Så forflytning da, posisjon minus startposisjon, hvis vi sier at den starter ved null da. Vi kan sette den der. Er lik startfarten V0x ganger t, og vi får også vite at pucken starter ifra ro, sånn at den er også null. Pluss en halv ganger akselerasjonen ganger tida i annen. Så her blir jo både det x0-leddet og v0x ganger t-leddet borte. Sånn at vi vil bare stå igjen med en halv ganger akselerasjonen som er 1,56 ganger tida som er 2 sekunder oppe i det annet. Og da får vi 3,12 meter. Og farten, da kan vi igjen bruke den bevegelsesligningen her. Farten langs x-aksen er lik startfarten pluss akselerasjon ganger tid. Og den der er fortsatt null. Starter fra ro. Så der får vi 1,56 meter per sekund i annen ganger 2 sekunder, og da får vi tilfeldigvis akkurat samme tallverdi for farten som for posisjon. Den blir 3,12 meter per sekund. Så er det oppgave B da, og her gjelder det å holde tunga litt rett i munnen, for her skjer det litt flere ting. Vi skal fortsatt bruke egentlig akkurat de samme bevegelseslinjene, men det gjelder bare å få inn de riktige verdiene da, for å regne ut riktig fart og posisjon. Fordi at nå får vi vite at etter at det har gått 5 sekunder, så begynner denne krafta igjen å virke på pucken, og virker i 2 sekunder til det har gått 7 sekunder. Hva er posisjonen og farten til pucken etter 7 sekunder? Så det betyr at imellom t lik 2 sekunder og t lik 5 sekunder så virker det ingen krefter på pucken. Og det betyr at pucken bare vil fortsette å gli rett fremover i den konstante farten som den hadde etter 2 sekunder. 3,12 meter per sekund. Så fra t lik 2 sekunder til t lik 5 sekunder, det er altså akselerasjon 0 fordi det virker ingen kraft på pucken. Så da kan vi først regne ut, da er det greit å først regne ut posisjonen etter 5 sekunder da, før vi finner den etter 7 sekunder. Så posisjon etter t lik 5, ja da må vi først ta med posisjonen etter t lik 2 da, som vi fant i oppgave A, 3,12, pluss v ganger t, altså vi bruker fortsatt den linjen her, nå har jeg bare flyttet over x0-en da, den nye x0-en, den er nå x etter 2 sekunder da, 3,12, og nå er farten ved starten av tidsintervallet, den er nå 3,12. Så den er nå altså farten etter t lik 2 da. Skriver delta t her nå, for nå er det tida fra 2 til 5 sekunder. Så den der er også 3 sekunder da. Og så pluss en halv a t i annen, men nå er jo a lik 0 da. sånn at det leddet der faller uansett bort. Så dette her blir nå 3,12 meter pluss 3,12 meter per sekund i annen. Nei, ikke i annen, bare meter per sekund. Ja. Sånn. Ganger 3 sekunder, fordi det 3 sekunder fra 2 til 5. Så da får vi 12,48 meter. Det posisjon etter 5 sekunder. Og så begynner det å virke en kraft igjen da, som virker fra Telic 5 til Telic 7. Så da må vi bare ta samme regningen en gang til. Bare at nå må vi oppdatere den her posisjonen som man hadde. Nå tar vi fra 5 til 7, sånn at nå er det 12,48 som vi må starte med. Da. Nå er det det som på en måte er x0-en vår. Pluss farten den hadde etter 5 sekunder, som fortsatt er 3,12. Ganger tida det har gått som denne kraften har virket, det er altså fra 5 til 7. Og det er altså 2 sekunder fra 5 til 7 sekunder. Og så får vi igjen det leddet her da. Og nå er akselerasjonen igjen 1,56 meter per sekund. Ja. Altså ganges med 2 sekunder i annen. Så det er altså den samme ligningen vi bruker hele tiden, bare at vi må oppdatere verdiene for x0 da, og for v0x. Og setter vi inn her, så får vi ja, ca. 21,9 meter. Farten, det blir litt enklere. Så det fortsatt den samme bevegelseslinjen som gjelder. Så Vx ved Telic 7. Den er nå, altså vi bruker fortsatt V0x pluss AXT. Den nye V0 nå, den er jo farten etter 5 sekunder, som var som var 3,12. Det er altså farten den hadde før kraften igjen begynner å virke, pluss akselerasjon ganger tid, som da blir 1,56 ganger 2 sekunder. Og da finner vi at den farten den fordobler seg. Den blir 6,24. Så ut grei regning, men utfordringen her er å holde få en riktig tall og holde tunga litt rett i munnen, for det er mange. Det er greit å dele det opp i forskjellige tidsintervaller da. Så. Ja. Om vi kan ta pause der, ja, så starter vi en 10 over, hvis det er greit. Yes, da får vi fortsette. Så da har vi kommet til oppgave 4.23. Og i den oppgaven her så det to bokser, A og B, som befinner seg på en horisontal, friksjonsfri overflate. Og boks A har massen 20 kilo. Og boks B har massen 5 kilo. Så virker det en kraft horisontalt på boks A. En kraft som dytter boksene bortover her på 100 newton. Og oppgaven her å finne ut hvor stor kraften som boks A virker på boks B med. Altså hvor stor kraften fra boks A på boks B. Og i den oppgaven her så kommer vi litt inn på Newtons tredje lov da egentlig. For vi har altså en yttre kraft her på 100 newton, og den virker jo direkte på boks A. Og den vil jo da sørge for å sette disse boksene i bevegelse bortover, fordi det ingen andre, det ingen friksjonskrefter eller noe annet som motvirker den kraften her. Og når da A blir skjøvet bortover, så må det da virke en kraft fra boks A på boks B, slik at boks B også begynner å bevege seg. Så hvis vi nå bare ser på boks B da, og vi ser på kreftene som bare virker direkte på den. Bare ser på den alene. Da det jo kraft, nettopp den kraften fra boks A på B, det den eneste kraften som virker direkte på boks B. Så det også den kraften her. Og det nettopp den jeg ute etter å finne her. Da. Vi kan kalle den for FA på B, altså A pil B. Og vi kan nå sette opp Newtons annen lov for den boksen her. Summen av krefter da, i, da ser jeg bare på krefter som virker i x-retning, det de vi interessert i her. På boks B. Den da ene og alene gitt ved den kraften der. Fordi at den kraften her på 100 newton, den virker bare direkte på boks A. Det som gjør at boks B begynner å gå bortover, det at boks A skiver på boks B. Så det bare den der. Og fra Newtons andre lov, så må denne her være lik massen til boks B ganger akselerasjonen som boks B får da. Ok, da for å finne den kraften så har vi massen, den kjenner vi, den på 5 kilo, mens akselerasjonen den ukjent. Så hvordan kan vi finne den? Det vi vet her da, at vi kan se på de to boksene som et sammensatt system, som påvirket av en yttre kraft på 100 newton. Så disse to kassene beveger seg likt, de beveger seg sammen bortover. Det betyr at de har akkurat samme bevegelsen, og må dermed ha den samme akselerasjonen. Så akselerasjonen til boks B den samme som akselerasjonen til boks A. Og vi kan se på de to boksene nå som ett legeme, som beveger seg bortover med en felles akselerasjon. Så hvis vi nå ser på de to boksene sammen da, som ett legeme, og ser på summen av krefter på de, og setter opp Newtons annen lov, Da har vi altså den kraften her. Vi ser bare på krefter I x-retning fortsatt. Vi har den kraften her, ytterkraften på 100 newton. Ok, så har vi også den kraften her fra A på B. Men så har vi også en like stor og motsatt rettet kraft fra B på A. Så at de to kreftene de vil utligne hverandre. De vil kanselleres ut som at den kraften fra A på B, den må da ha en like stor og motsatt rettet kraft fra B på A. Så at det et sånn indre. Når vi ser på hele systemet som ett legeme, så blir da FA på B og dens motkraft, det blir bare et sånn kraft-motkraft-par. Så summen av de to der blir null. Så at de trenger vi ikke å ha med her. Vi trenger bare ha med den yttre kraften der på 100 newton. Og setter vi opp Newtons annen lov, så er dette lik massen ganger akselerasjonen til hele det legemet. Så det blir altså den totale massen av A og B ganger akselerasjonen. Så det vi ute etter her å finne den akselerasjonen. Da kan vi putte den inn her. For den akselerasjonen må være akkurat den samme som akselerasjonen til boks B. Fordi at begge kassene beveger seg sammen med samme bevegelse. Så da får vi ved å dele med massen på hver side av likhetstegnet her, så får vi 100 newton delt på den totale massen, som da blir 25 kilo. Da får vi 4 meter per sekund igjen. Så det altså boksenes felles akselerasjon. Og da kan vi putte det inn her for å finne kraften fra A på B. Da går vi altså tilbake til Newtons annen lov for kloss B alene. Så det blir da massen til bare B da. 5 kilo og ganger 4 meter per sekund igjen. Som blir 20 newton. Så ja, hvis man ville så kunne man også bare sett på summen av kreftene på kloss A alene og funnet ut at motkraften da, som altså kraften fra B på A, at den blir akkurat like stor, den blir også 20 newton hvis du setter opp Newtons annen lov for kloss A alene. Det kan dere gjøre på egen hånd. Så var det 4,55. Ja. Det da den her vektløfteren. En vektløfter som løfter opp en vekt på som har tyngden 490 newton. Det altså tyngden. Altså tyngdekraften på vekta som man løfter 490 newton. Vi får vite at vektløfteren veier 90 kilo. Og han løfter da opp den her vektstangen. Han løfter den 0,60 meter oppover i løpet av 1,6 sekunder. Og i oppgave A så skal vi tegne det kallet et free body diagram. Det betyr altså et kraftdiagram for både vekta og vektløfteren. Og kraftdiagram det altså en figur som viser alle kreftene som virker på et legeme. Så da kan vi begynne med vekta da. Så jeg tegner opp. Den här sån. Ska vi tegne inn, vi skal tegne altså kraftpiler som representerer da alle kreftene som virker på, på vekta, når den løftes opp. Ok, så hvilke krefter har vi her? Jo, vi har jo den alltid, den vi alltid bør ha med, det jo tyngdekraften på vekta, og den peker, jeg antar at jorda nedover, så den peker nedover. Den kaller jeg for G, og så setter jeg på en sånn indeks V for å indikere at det kraften til vekta vi ser på her. Den jo for så vidt kjent også, den på 490 newton. Og så det jo krafta som virker ifra vektløfteren på vekta når han løfter den vekta opp. Så den må da peke oppover. Så vi har da kraft som peker oppover, og det den kan vi da kalle for F-løft. Da. Og så det da krafta som vektløfteren utøver når den løfter vekta. Så, og det alt. Da har vi tegnet kraftdiagrammet for, for den vekta her. Så var det vektløfteren da. Så han står da på gulvet og løfter den her vekta. Opp sånn. Okay, så hvilke krefter det som virker på han? Jo, her har vi jo også tyngdekraften. Ja. Som da alltid virker nedover. Så tyngdekraften på han. Jeg tegner kraftvektoren på siden her. Vi kan alltid bare tegne når vi har et vi har en sånn figur, da, så kan vi alltid anta at alle kreftene virker i ett og samme punkt, så at jeg bare for enkelhets skyld så tegner jeg da kreftene her. Vi kan late som om vektløfteren den prikken der. Så det altså tyngden hans. GL kan vi kalle den for. For løfter. Vektløfter. Og så står han her i ro på gulvet. Det betyr at det må virke en kraft fra gulvet og opp på vektløfteren, som gjør at han ikke faller gjennom gulvet. Altså en kraft som holder, holder vektløfteren oppe, rett og slett. Og det jo da normalkraften. Så vi kan kalle for N. Normalkraften fra gulvet. Og i tillegg, når vektløfteren løfter den vekta her, da utøver den jo en kraft på vekta, F-løft. Det betyr at vekta må virke tilbake igjen på vektløfteren med en like stor og motsatt rettet kraft. Så den må også peke nedover. Så vi har også den krafta der da, fra vekta på vektløfteren. F-vekt kan vi kalle den. Og den også like stor og motsatt rettet som den der, F-løft. Så den også lik. Yes. Så da har vi tegnet kraftdiagrammet for vektløfteren også. Så det var A-oppgaven. Og så i B så skal vi begynne å regne litt på dette her da. Og da skal vi altså bruke de figurene her og Newtons lover til å regne ut krafta ifra gulvet på vektløfteren når han løfter vekta. Og den krafta, den som jeg nevnte, den det samme som denne normalkrafta her. Så de spør om krafta som virker på gulvet, det altså motkraften da, til normalkrafta. Og den jo like stor som normalkrafta. Så hvis vi finner normalkrafta, så vet vi også hvor stor kraft som vektløfteren utøver på gulvet, når han løfter vekta. Så den vet jeg altså må være like stor og motsatt rettet da, som normalkraften N. Ok, da kan vi sette opp kraftsummen da, for, som virker på vektløfteren. Da bare å summere opp de kreftene som virker, og hvis vi velger av positiv retning oppover, da, så får vi da normalkraft av N med positivt fortegn. Og så får disse to kreftene her som peker nedover, de får jo da negativt fortegn. Så det blir da minus tyngden til vektløfteren, GL, og minus krafta som virker ifra vekta på vektløfteren. Da har jeg fått med alle de tre kreftene som virker. Og han vektløfteren her, han... Selv om han løfter vekta, så har ikke han noen egen bevegelse, altså legemet han står i ro. Det betyr at summen av alle de kreftene her må være null. Det Newtons første lov som gjelder. Den GL-en, den kjenner vi jo, eller vi kan hvertfall regne ut, for vi har fått oppgitt massen til vektløfteren. Så altså gikk massen ganger tyngdeakselerasjonen, som var massen den var 90 kilo. Og tyngd av det ganger 9,81. Da får vi 883 newton. Så kjenner vi den krafta der. Men den krafta her er foreløpig ukjent for oss. Vi er også ute etter å finne normalkrafta, og den finner vi bare å flytte over de to leddene der, de to siste leddene til høyre siden. Så vi kjenner det første leddet, men ikke det andre. Så da trenger vi en ligning til, og da ser vi på kraftsummen for vekta. Og den blir jo da lik løfte, altså kraften som virker ifra vektløfteren på vekta, F-løft, minus tyngden til vekta. Da. Den er oppgitt til å være 490 newton. Og vi skal altså se på situasjonen i det vekta løftes oppover, og da er jo vekta under akselerasjon, altså vektløfteren akselererer vekta oppover. Så her er kraftsummen lik massen ganger akselerasjon, så her må vi bruke Newtons annen lov, fordi at vekta har en akselerasjon, forskjellig fra null. Så den blir da MA, hvor M er massen til vekta. Så det vi ute etter her er å finne den her da, for vi vet at den var like stor som den der. Så kjenner vi F-løft, så kjenner vi F-vekt. Rett nok, den der har vi. Massen kan vi greit finne, for vi kjenner tyngden. Det er bare å dele 490 på 9,81. Men så er det akselerasjonen, den er jo ikke oppgitt her som direkte. Men vi har nok opplysninger til at vi kan regne ut. Vi vet altså at denne har en akselerasjon oppover, og vi vet at den beveger seg 0,60 meter opp i løpet av 1,6 sekunder. Og da kan vi bruke en bevegelsesligning for konstant akselerasjon til å finne den akselerasjonen som vekta får. Og vi går vel ut ifra her at vekta den løftes fra ro. Den er i ro når den starter å løfte. Og vi vet hvor høyt den løftes, og vi vet hvor lang tid han bruker på å løfte. Så da kan vi jo bruke den bevegelsesligningen her. Hvor denne her altså skal være 0,60 meter. Det er forflytningen oppover. Og tida vet vi er 1,6. Og vekta starter ifra ro, sånn at V0y er 0. Da forsvinner det leddet der. Og da har vi en ligning som vi enkelt kan løse med hensyn på akselerasjon, da, AY, da, som er det samme som den akselerasjonen her. Da får vi AY er lik 2 ganger I minus Y0 delt på T I A. Så er vi altså 2 ganger 0,60 og delt på 1,6 sekunder I A. Vi ser, da får vi ca. 0,47 meter per sekund I annen. Så det altså vektas akselerasjon oppover da, når den løftes. Og nå kan vi regne ut løftekrafta da. Da bare flytter vi over den der til høyre sida. Så får vi altså massen til vekta ganger akselerasjonen som vi nettopp regnet ut, pluss tyngden til vekta. Ja, og massen, den kan vi jo bare finne herfra. Den blir jo da 490 delt på 9,81. Da får vi vel ca. 50 kilo, som massen til denne vekta. Så setter vi en 50 kilo der, og 0,47 for akselerasjonen, og 490 for GV. Da får vi en løftekraft på 513 newton. Og den krafta er like stor I verdi som den her. Altså, kraften fra vektløfteren på vekta er like stor og mottatt retta som kraften fra vekta på vektløfteren. Så, da går vi altså tilbake igjen til det vi skulle finne. Setter opp det uttrykket der. Som altså lik tyngden til vektløfteren pluss da kraften som han utøver på vekta. Eller som vekta utøver på han, mener jeg. Men de jo like store. Så da får vi altså den som vi fant til å være 883. og kraften fra vekta på vektløfteren som like stor som den der, 513. Da får vi 1396 newton som svar. Så det altså normalkraften da på vektløfteren, og den kraften like stor og motsatt retta som kraften fra vektløfteren på gulvet, som var det vi skulle finne. Så da har vi kommet til siste oppgave I dag, som 4.57. Så I 457 så har vi igjen et sånn sammensatt system da, av to bokser, bare at nå det ikke direkte kontakt med hverandre, men det et tøy mellom dem. Vi har en boks A, som forbundet via et tøy til en annen boks B. Vi får vite at det virker en kraft oppover på boks A på 80 newton. Og I tillegg så får vi vite at kraften I det tauet på 36 newton. Vi kan kalle den for T da, kraften I tauet. Så får vi vite at når systemet starter fra ro, så faller boks B 12 meter I løpet av 4 sekunder. Det står at boks B faller den distansen, det betyr at også boks A må falle den samme distansen, fordi at I og med at det et sammensatt system, så må det bevege seg sammen. Og vi antar at, at det tauet det holder seg stramt, sånn at vi kan anta at hele systemet faller 12 meter I løpet av de første 4 sekundene. Og utifra de opplysningene her, så skal vi først finne ut hva massen til boks B. Og I neste oppgave skal vi finne ut hva massen til boks A. Så oppgaven også å finne ut massen til boks B. Som alltid når vi har sånne type oppgaver med krefter, så det jo da lurt å se på kreftene som virker på det legeme her da. Som vi skal finne massen til. Så nå, hvis jeg nå bare ser på boks B alene, og ser på kreften som virker på den, så har vi boksen der, og da det jo tyngdekraften da, på boks B, som peker nedover. Og den jo lik massen ganger tyngdeakselerasjonen. Og så det tauet her da, som holder den igjen, som hindrer den fra å falle fritt. Så det da kraften T da, som peker oppover. Og det de to kreftene som virker på boks B. Og da kan vi sette opp kraftsummen da for boks B. Ja. vi får også vite at dette systemet her, det faller nedover 12 meter på 4 sekunder. Så det må bety at den totale summen av kreftene på hele systemet, det må peke nedover, siden systemet beveger, starter fra ro og faller. Og det som alltid lurt, å alltid velge positiv bevegelsesretning, altså legge positiv akse i bevegelsesretningen. Så i det tilfellet her, siden hele systemet faller nedover, så det lurt å legge positiv y-akse nedover. Da det litt lettere å unngå å klusse med fortegn og sånn på krefter. Så alle krefter som peker nedover får da positivt fortegn. Så da har jeg altså tyngdekraften da, som blir positiv. Og så blir det da snorkraften, eller kraften fra tauet, som blir negativ. Og boksen jo akselerert, så da det Newtons andre lov som gjelder. Så da summen av de kreftene her lik massen ganger akselerasjon. Nå ser vi at vi har to ukjente i den linjen her. Vi har massen til B, som oppgaven å regne ut, og så det akselerasjon. Akselerasjon den kan vi jo regne ut utifra de opplysningene her. Vi har brukt en bevegelsesligning. Og da kan vi igjen bruke den samme bevegelsesligningen som vi hadde, som vi brukte i forrige oppgaven. Da vi skulle finne akselerasjon til vekta, vi kan igjen bruke akkurat den samme til å finne akselerasjon til boksene. Da vet vi igjen da, at forflytningen i langs y-aksen, all forflytning foregår langs y-aksen i den oppgaven her, den lik startfarten i y-retning ganger t, pluss en halv ganger akselerasjonen i y-retning ganger t i annen. Og her vet vi at denne var 12 meter, var det ikke det? Og systemet starter ifra ro, så den null. Da forsvinner det leddet der. Og t jo 4 sekunder. Da får vi igjen at akselerasjonen til klossene, eller boksene, den da 2 ganger forflytningen delt på tida i annen. Så da blir 2 ganger 12 meter delt på 4 sekunder i annen. Så merk nå at selv om boksen, når jeg velger positiv y-retning nedover, så blir det altså forflytningen i y-retning positiv, da, selv om den faller. Fordi så jeg bruker pluss 12 meter her. Skal vi se. Da får vi 1,5 meter per sekund i annen. Og det må også være, så det akselerasjonen til begge boksene. Og da kjenner jeg alle størrelser i det uttrykket her, bortsett ifra massen MB. Så nå kan jeg løse den linjen. Så hvis jeg bare skriver opp uttrykket på nytt her, da. MBG minus T lik MBA. For å løse det med hensyn på MB, da må vi jo først samle leddene som inneholder, eller som har MB som en faktor da, for seg, på samme side av likhetstegnene. Så vi kan jo gjøre det. Da blir vi, hvis vi flytter over MBG til høyre sida, så står vi igjen med minus T på venstre sida, og så får vi MBA minus MBG. Og så kan jeg faktorisere ut massen MB. Sånn at jeg kan skrive dette her som mb ganger a minus g. Den a'en her, det jo. Det samme som den a'en vi fant her. A'i da. Det sånn for ordens skyld, sånn at det ikke blir... At det ikke skaper noen forvirring. Ok, og da kan jeg nå bare, for å få mb alene, så det bare å dele på den faktoren som står inne i parentesen. På hver side av likhetstegnet. Da får vi mb like, da står det altså minus t, og så blir det delt på den parentesen. A i minus g. Så hvis vi vil, kan vi bytte fortegn da, på teller og nevner, sånn at vi får... T delt på G minus A eller AI. Så da har vi altså 36 t, t er 36 newton, delt på tyngdeakselerasjon minus 1,5. Så da får vi at svaret blir 4,34 kilo. Og i oppgave B så skulle jeg altså finne massen til den andre boksen, MA. Så da kan vi jo gjøre likedan for den. Vi kan ta samme fremgangsmåte. Vi tegner opp et kraftdiagram for boks A. Og på den så har vi jo den... På kloss A så har vi jo den krafta som drar oppover her på 80 newton, var det det? 80, ja. Så nå ser vi altså på kraftdiagram for kloss A, og så er det jo tyngden til kloss A som peker nedover. Som er like massen ganger tyngdeakselerasjon. Og så er det krafta ifra tauet da, som også trekker A nedover. Så vi har også den T'en her da. Og dermed blir kraftsummen på kloss A. Vi har fortsatt akselerasjon nedover, så velger vi å ha... Vi velger å ta positiv y-retning nedover. Så da får altså disse to kreftene her positivt fortegn. Så får den kraften der negativt fortegn. Og ifølge Newtons annen lov, så er den kraftsummen der like massen til A ganger akselerasjon. Så ser vi nå på den ligningen her, så er det kun MA som er ukjent. Vi kjenner alle andre størrelser her, så da gjelder det bare å få ordnet litt om på ledda og få isolert MA da, for seg selv. Så igjen da, så er det bare å samle de leddene som inneholder MA på samme side av likhetstegnet. Så flytter jeg over den her hit. Står vi igjen med T minus F på venstre sida, og så blir det MA ganger A minus MA ganger G på høyre sida. Så kan jeg faktorisere ut MA, som er jo på samme tilsvarende måte som jeg gjorde det i sted, for MB. Så da, det er fortsatt den der, som vi kalte AI da i sted. som gir deg. Og igjen får vi Emma alene ved å dele med den parentesen her på hver side av likhets tegnet. Da får vi at MA er lik T minus F delt på AY minus G. Da er det bare å plugge inn tallene vi får her. Her ser vi at både teller og nevner blir negativ, så til sammen blir det positivt. Sånt. Massen den skal alltid bli positiv, det er greit å huske på. Så. Det blir 5,30 kilo. Yes. Så, ja, da var det. Da var jeg gjennom det jeg skulle i dag, og så er det som sagt videre. Hvis dere har noen spesielle oppgaver eller eksempler dere vil at jeg skal ta, så er det bare å si ifra, sende en mail, eller si ifra på forumet på Frontier.